Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 14. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Opština Pljevlja večeras obilježava nacionalni praznik i istorijske datume Republike Srbije. Policije Crne Gore i Kolumbije unapređuju saradnju u oblasti pomorske sigurnosti i borbe protiv narkotika. Državna revizorska institucija dala duplo negativno mišljenje za crnogorski elektrodistributivni sistem. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg upozorio da u regionu Zapadnog Balkana i dalje dominiraju tenzije. Ministar odbrane Sjeverne Koreje na novom spisku sankcija Evropske unije zbog podrške Rusiji. Ukrajina kaže da je uništila veliki ruski desantni brod na Krimu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. 14. je februar, dan Svetog Valentina, koji se posljednjih par decenija slavi kao dan zaljubljenih. Za jedne je to praznik ljubavi, a za druge produkt komercijalne mašte.
To je baš lijep iskreno meni datum. Lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno. Da se zaradi što više. To je jedina poenta.
Čućete i šta kažu Romi iz Beograda o policijskoj raciji u njihovim kućama prije tri dana.
Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. Ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Maš pička ti materna, jebima majku cigansku.
Kažem, moje čerke leži dole.
Udareni ga sa ono pendra.
Rešenje da dobiju otkaz.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Pljevlja održava večera svečanu akademiju u kojoj obilježava nacionalni praznik i istorijske datume Republike Srbije. Akademija se održava povodom 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Radi se o datumima kojim Republika Srbija obilježava svoj dan državnosti koji se proslavlja 15. i 16. februara. Predsjednik opštine Pljevlja, Dario Vraneš, koji pripada novoj srpskoj demokratiji Andrije Mandića, kaže da ceo srpski narod slavi početak prvog srpskog ustanka i proglašenje Sretenjskog ustava i da se nada da će se dan svih Srba u Pljevljima slaviti vječno. Ovaj potez Vraneša je naišao na osudu opozicionih partija u Crnoj Gori, u čijim reakcijama je konstatovano da se radi o pokušaju negiranja crnogorske nezavisnosti, te da je obilježavanje praznika druge države udar na temelj državnosti Crne Gore. Direktor uprave policije Zoran Brđanin primio je delegaciju nacionalne policije Kolumbije, gdje je razgovarano o intenziviranju saradnje dvije zemlje, posebno u segmentu pomorske sigurnosti i borbe protiv narkotika. Predstavnici nacionalne policije Kolumbije i specijalne administrativne jedinice za migracije Kolumbije, kako je rečeno, istakli su da je razmjena informacija od vitalnog značaja za razvoj svih procesa u borbi protiv svih vrsta kriminala, a posebno u odnosu na krijumčarenje narkotika, što bi moglo od nadalje dovesti i do otvaranja financijskih istraga. Obje strane saglasile su se da postoji značajan prostor za intenziviranje odnosa, te istakle spremnost i otvorenost za unapređenje partnerstva. Državna revizorska institucija dala je negativna mišljenja na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za 2022. kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Državna revizorska institucija je utvrdila nepravilnosti u oblasti evidencije imovine, odloženih poreskih obaveza, zapošljavanja i javnih nabavki. Kompanija je u značajnom broju, u prosjeku 247 osoba na mjesečnom nivou, zapošljavala putem sporazuma o preuzimanju zaposlenih u agenciji, privrednim društvima, državnim organima, državnim i lokalnim preduzećima bez sprovođenja javnog oglasa. Društvo treba da obezbijedi jednaku dostupnost radnih mjesta nezaposlenim osobama i ograniči prostor za diskriminaciju osoba koje traže zaposlenje, rekli su u Državnoj revizorskoj instituciji. Aktuelni saziv parlamenta ima jedinstvenu priliku da sprovede suštinsku reformu izbornog zakonodavstva i pokaže novi pristup u razumijevanju tog ključnog demokratskog procesa od kojeg zavisi uspjeh evropskih integracija, navodi se u publikaciji Centra za demokratsku tranziciju. U publikaciji u kojoj se analiziraju ključni problemi izbornih procesa se ističe da depolitizacija izborne administracije, dostizanje visokog nivoa tačnosti i ažurnosti biračkog spiska, unapređenje transparentnosti i kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja i sprječavanje prodora dezinformacije u izborni sistem treba da budu prioriteti reforme. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg upozorio je da u regionu Zapadnog Balkana i dalje dominiraju tenzije, te je pozvao lidere regiona da rade na smirivanju prilika. Moja glavna poruka je da se sve strane uzdrže od zapaljive retorike i bilo kakvih akcija koje mogu dodatno eskalirati tenzije u regionu, poručio je Stoltenberg na konferenciji za novinare uoči sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO-a koji se održava 15. februara. Šef alijanse je poručio da je dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova neophodan kako bi strane napredovale. Evropska unija je pripremila novi spisak lica i entiteta koji će se naći u najnovijem paketu restriktivnih mjera Brisela zbog njihovih aktivnosti koje, kako se kaže u predlogu, narušavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Na spisku u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid nalaze se 43 lica i 32 subjekta. Među njima je i ministar odbrane Sjeverne Koreje Kang Sun Nam. U obrazloženju se ističe da on nadgleda nezakoniti program balističkih raketa Sjeverne Koreje, koji je, kako stoji u dokumentu, direktno uključen u vojnu saradnju između ove države i Rusije. Ove radnje, navodi se, rezultirale su obezbjeđivanjem municije Rusiji u cilju nastavka svog agresorskog rata protiv Ukrajine. Ukrajinska vojska saopštila je da je uništila veliki ruski desantni brod u Crnom moru kod obale okupiranog Krima. Oružane snage Ukrajine zajedno sa vojnom obavještajnom službom uništile su Cezar Kunikov, veliki desantni brod koji pripada okupatorima, rekao je generalštab ukrajinske vojske. Navodi se da se brod nalazio uz obalu u blizini naselja Alupka kada su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Ukrajinski novinski portal Ukrajinska pravda prvi je izvijestio o incidentu. Rusija nije komentarisala ukrajinske tvrdnje koje se ne mogu odmah potvrditi nezavisno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Blago riznice Kotorske katedrale Svetog Tripuna čuva relikviju sveca ljubavi Svetog Valentina. Sagovornici u našoj kotorskoj anketi kažu da ne znaju za taj raritet, a većina ime sveca povezuje sa danom zaljubljenih 14. februara, kako to posljednjih decenija promovišu mediji. I dok je za mnoge Sveti Valentin zaštitnik zaljubljenih, u crkvi kažu da je to produkt savremene mašte i komercijalizacije, jer u crkvenom predanju o tome nema ni riječi. Ipak, ime Svetog Valentina je danas poznato širom svijeta upravo zbog Dana zaljubljenih, koji se posljednjih par decenija obilježava i u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Ne zna se pouzdano kada je relikvija Svetog Valentina donesena u Kotor, ali izrada njenog relikvijara upućuje da je to bilo iz Venecije u 16. vijeku, kaže kancelar kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Relikvijar Svetog Valentina je u obliku križa postavljenog iznad jedne manje kugle, orbis, i vidimo da ima nastavak da se postavi na, znači moguće na koplje ili na držač na kojem je bilo to sve postavljeno.
Niko od slučajnih prolaznika u Kotoru koje smo anketirali ne zna za relikviju Svetog Valentina u katedrali, a o svecu kažu da je bio zaštitnik zaljubljenih.
Sveti Valentino, mislim da se radi uopšteno o životu, o ljubavi, ne samo da li su u paru momak i djevojka, nego se slavi dan života, ali ljudi to samo kontaju da je za parove.
A što znate o tom samom Svetom Valentinu?
Mislim da je on bio borac za pravdu i za ljubav.
To je ljubavni praznik koji je posvećen muškarcu i djevojci. Znači, to je nešto novo, to je već uveliko nekih zadnjih 25 godina popularno. Ko želi, nek izvoli. Nek mu je srećno.
Posljednjih par decenija se u većini medija Sveti Valentin opisuje kao sveštenik koji je tajno vjenčao zaljubljeni par u vrijeme kada je to bilo zabranjeno u Rimskom carstvu, jer se smatralo da su oženjeni muškarci loši vojnici. Međutim, u crkvenom predanju ništa ne povezuje Svetog Valentina i zaljubljivanje, kako se to promoviše danom zaljubljenih, kaže Don Tonsati.
Mi smo svjedoci velike komercijalizacije blagdana, posebno u novije vrijeme. Imate i Svetog Valentina, koji je opet iz anglosaksonskog konteksta postao jednostavno dan kada se slavi zaljubljenost. I sve to danas je dovelo zapravo do jednog slavljenja Svetog Valentina koji zapravo nema veze sa onim izvornim Valentinom, o kojem i onako malo možemo reći, ali svakako taj izvorni Valentin, Sveti Valentin, je imao kult kao mučenik i on se i prikazuje u ikonografiji kao svetac kome je odrubljena glava. Ali ono što je ipak nama važno, jasno, mislim da treba podržavati ljubav i da je to nešto predivno što imamo u ovom svijetu i što treba njegovati, ali ipak mi kao kršćani moramo i znati istinu i ne smijemo se lako dati zavesti tim pomodnim, komercijalno nametnutim kultovima koji zapravo nemaju puno veze sa istinom.
I dok mnogi danas ime Svetog Valentina vezuju za dan zaljubljenih, drugi u tome vide puku komercijalizaciju.
Što vam prvo padne na pamet kad se pomene 14. februar?
Poklon, iskreno. Zato što to je baš lijep, iskreno, meni datum, koliko god ima ljudi koji stvarno negiraju to, ali lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi. Obilježava je svako ko ima partnera, koji nema partnera, pođe neko sa nekom drugaricom ili neđe, to je. Pođe, ima neka muzika večera, mislim da je, treba izaći, svaka prilika je dobrodošla.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno, da se zaradi što više, da, to je jedina poenta.
Ne, ja ne obilježavam to, neko želi da slavi, neko ne, znači sve je zavisno, ali to sve je komercijalno.
It's an artificial day.
To je vještački stvoren praznik, industrija za poklone i shopping. Ako se dvoje ljudi vole, mogu to da slave svakog dana, a ne baš 14. februara, kaže mlada turistkinja iz Istanbula.
No matter 14th of February.
I mislim da je mlađa populacija sad više koncentrisana na 14. februar, dan ljubavi. Ipak su to moderniji datumi, recimo. Neke generacije starije, da kaže, mi te neke srednje godine, u suštini nije zaživjelo u smislu kako to na zapadu funkcioniše.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko se u Crnoj Gori troši za Valentinovo. Istraživanje u SAD, zemlji koja prednjači u konzumerizmu, pokazuje da će tek polovina ispitanika obilježiti dan zaljubljenih, što je manji procenat nego tokom prethodnih deceniju i po. Da li je manje ljudi zaljubljeno ili je manje njih podložno komercijalizaciji 14. februara, istraživanje ne navodi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, saopštila je vojska Seula, što je dio niza testova oružja ove godine. Tri osobe su ubijene, a povrijeđeno desetak u ruskom raketnom napadu na grad Selidove u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck, rekli su ukrajinski zvaničnici. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, izglasao je opoziv ministra nacionalne bezbjednosti Alejandra Mayorkasa, optužujući ga da nije sprovodio američke imigracione zakone, što je dovelo do rekordnog priliva migranata preko američko-meksičke granice i lažnih svjedočenja u Kongresu, informiše Kristina Gađe.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, priopćila je vojska Seula, što je dio niza testova oružja ove godine koji su pratili sve agresivniju retoriku lidera Kim Jong-una. Do sada je ove godine Kim proglasio Južnu Koreju glavnim neprijateljem svoje zemlje, odbacio agencije posvećene ponovnom ujedinjenju i širenju i zaprijetio ratom zbog čak 0,001 milimetara kršenja teritorija. Pyongyang je također pojačao testove oružja, uključujući krstareće rakete, podvodni sistem nuklearnog oružja i hipersoničnu balističku raketu na čvrsto gorivo. Ukrajinska preslužba gradske vojne uprave javila je na Telegramu da su tri osobe ubijene, a desetak povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na grad Selidove u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck. Guverner Donjecka Vadim Filaškin rekao je na Telegramu da je 100 pacijenata evakuirano u bolnice u obližnjim gradovima nakon što je krilo gradske bolnice oštećeno u jednom od nekoliko ruskih napada. U videosnimci objavljenoj na Telegramu mogu se vidjeti razbijeni prozori, zidovi i ruševine unutar onoga što je izgledalo kao medicinska ustanova, dok pacijenti sjede ili leže u krevetima. U drugom udaru uništeno je nekoliko stanova u petospratnoj stambenoj zgradi i povrijeđene su najmanje najmanje 4 osobe, uključujući 2 djece, rekao je Filaškin. Ukrajinska vojska priopćila je da je uništila veliki ruski desantni brod u Crnom moru kod obale okupiranog Krima. Navodi se da je brod bio uz obalu u blizini naselja Alupka kada su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija nije komentirala ukrajinske tvrdnje. Ranije na okupiranom Krimu, posebno u Jalti, Miskoru, Alupki i Simeizi, čuli su se zvuci eksplozija iz mora, javio je Telegram kanal Krimski vjetar. Kako se navodi, u blizini odmarališta Mišor napadnut je veliki ruski amfibijski brod, a drugi brod je poslan u spasilačke akcije dok ruski helikopteri Mi-8 i K-27 lete iznad mora. Istovremeno, Rusko ministarstvo obrane objavilo je presretanje 6 dronova iznad Crnog mora. Američki zastupnički dom, u kojem većinu imaju republikanci, izglasao je opoziv ministra nacionalne sigurnosti Alejandra Mayorkasa, dok se pitanje imigracije počinje nazirati kao jedan od glavnih tema na ovogodišnjim izborima. Sa 214 glasova prema 213, zastupnički dom izglasao je 2 članka opoziva optužujući Mayorkasa da nije provodio američke imigracijske zakone, što je, kako tvrde republikanci, dovelo do rekordnog priljeva migranata preko američko-meksičke granice i lažnih svjedočenja u Kongresu. Ovo je drugi slučaj u američkoj povijesti i prvi u gotovo 150 godina da je zastupnički dom izglasao opoziv člana predsjednikovog kabineta. Otkako je Joe Biden 2021. postao predsjednik, rekordan broj migranata ilegalno je prešao granicu iz Meksika, a bivši predsjednik Donald Trump to je pitanje učinio jednom od glavnih tema svoje kampanje protiv Bidena. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. A juče je obilježen Svjetski dan radija povodom 13. februara 1946. godine, kada je osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Nedavno je obilježeno i 30 godina Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kada je Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa urednikom spoljnopolitičke redakcije Radija Slobodna Evropa, Draganom Štavljaninom.
Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle, radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Europu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o 3 stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svjetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Bio je to urednik spoljne politike Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A o tome kakav je značaj radija u Srbiji prenosi Branko Vučković.
Radio Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da razloge pada slušanosti radija i naglog smanjivanja radijske ponude na medijskom tržištu treba tražiti u racionalizaciji troškova i redukciji programskih sadržaja.
To je jedna drastična programska redukcija, redukcija sadržaja, da je program radija, sem dva radija javnih servisa, Radio Beograda i Radio Novog Sada, da su programi svedeni uglavnom na muziku, po neku kratku vest i reklame. To je, kako da kažem, loše za razvoj radija, jer su naše radio stanice onda kada ih je bilo znatno manje imale mnogo, mnogo bolju, mnogo složeniju programsku ponudu nego što imaju sada.
Racionalizacija troškova u radio stanicama, kako kaže Veljanovski, dovela je do toga da mnogi radijski programi u Srbiji praktično ostanu bez novinara, što je radiju oduzelo jednu od ključnih prednosti u odnosu na ostale medije.
On ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoje, a to je da je radio sposoban da obezbedi istovremenost događaja i informacije, dakle da u momentu kad se nešto dešava da odmah obavesti svoje slušalce, taj primat je sada preuzela televizija.
Privatizacija medija i racionalizacija poslovanja medijskih kuća u 7 opština Pčinjskog okruga na krajnjem jugu Srbije izazvale su, po navodima novinara Radomana Irića iz Vranja, pravu katastrofu, jer je broj radiostanica danas 3 puta manji nego krajem prošlog veka.
U Vranju su ostale 3 radiostanice, u Bujanovcu također 3, a po jednu imaju Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište. Ako govorimo o slušanosti, da kažem da je ovdje najslušaniji OK radio, a da ga rekao bih daleko, daleko iza prati lokalni radio Vranje, koga mnogi ovdje nazivaju nekakvim lokalnim javnim servisom.
U Pčinjskom okrugu nekada je program emitovalo više od 30 radio stanica. Slična situacija je i u Braničevskom okrugu, u kome je u protekle dvije decenije prepolovljen broj radio emitera. Miša Tadić, direktor i glavni i odgovorni urednik radio Bum 93 iz Požarevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poslovni ambijent za održivi rad radio stanica u Srbiji vrlo nepovoljan, a kao glavne faktore takvog stanja navodi.
Tržište je i dalje haotično i pod kontrolom verovatno najvećih marketinških agencija, također prisutno državno oglašavanje koje nije u dovoljnoj meri transparentno. Također dodatne probleme pravi projektno sufinansiranje koje se ne sprovodi prema pravilima. Također dodatnu stvar komplikuje i rad REM-a koji praktično one svoje osnovne funkcije ne sprovodi. Dodatni problemi su i ti da još uvijek postoje javne nabavke koje dodatno pumpavaju novac pojedinim medijima, pa tako i radio stanicama, i to je ono što danas muči 330 radio stanica koliko ih je navodno registrovano.
U takvim uslovima opstanak je bio nemogući za mnoge radio stanice u Moravičkom okrugu, a radio Ozon iz Čačka je jedan od retkih radio programa koji je preživeo. Stojan Marković, direktor i glavni i odgovorni urednik Ozona, za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako i na koji način.
Mi preživljamo zbog toga što smo mi redakcija koja ima tri platforme na kojima radi, dakle imamo novine lokalne koje izdajemo, imamo radiostanicu i portal. Tako da prihodi od najviše od portala pa donekli od novina nadomešćuju troškove radija. Ja ne znam ili se ne sjećam gotovo kada me je posljednji put neki oglašivač pozvao i naručio emitovanje nekog svog radio spota za neku reklamnu kampanju, a također ne sjećam se kada smo uopšte bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju recimo večernjeg programa, kao da je televizija potpuno preotela taj primat.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedjelju dana, uoči konstitutivne sjednice Skupštine grada Beograda, koja je zakazana za 19. februar, nije poznato da li će biti većine za formiranje gradske vlasti, pripremila Ljudmila Cvetković.
Nova vlast ili novi izbori? I dalje je nejasno čemu su bliži građani Beograda. Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, koje su do sada činile gradsku vlast, nedostaju dva mandata za većinu. Prva adresa naprednjaka je lista Mi glas iz naroda, koja bi mogla da bude jezičak na vagi. Njeni predstavnici, međutim, poručuju da ostaju pri svom ranijem stavu da neće praviti koalicije ni sa kim.
Nećemo prihvatiti ničiji poziv, sem poziva na nove izbore.
Naveo u pisanoj izjavi za RS Dragan Stanojević, jedan od osnivača ovog pokreta. Stanojević je precizirao da nisu spremni na saradnju ni sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, ni sa bilo kojom drugom političkom strukturom. Ipak je rekao da ne mogu 100% da garantuju za svakog svog odbornika, posebno imajući u vidu, kako je naveo, kontradiktorne i čudne izjave Aleksandra Jerkovića. Jerković, koji je bio nosilac liste Mi glas iz naroda na beogradskim izborima, izjavio je 29. januara za Novu da ne vidi zašto ne bi razgovarali sa bilo kim ko želi da prihvati program ovog pokreta za Beograd i da ga sprovodi. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci poručuju da će se ići na nove izbore ako nema većine. To za RS navodi član predsjedništva SNS Vladimir Đukanović. On tvrdi da naprednjaci već sada imaju većinu, ali kaže da je pitanje koliko je to u redu s obzirom da građani na takav način nisu glasali. Naveo je da neki od ljudi iz koalicije Srbija protiv nasilja, kako tvrdi, najviše traže da uđu sa naprednjacima u vlast.
Ako bi bilo sa ovom Nestorovićevom opcijom, po meni dolazi obzir samo ako se potpiše koalicijni sporazum sa tom grupacijom Mi glas naroda, da svi oni uđu i da onda se tako napravi vlast, ako ne idemo na nove izbore i to je to.
Đukanović je dodao da bilo kakvi pojedinačni aranžmani sa ljudima sa liste Mi glas iz naroda ne vode ničemu. Na drugoj strani, Dobrica Veselinović, jedan od nosilaca izborne liste Srbija protiv nasilja na beogradskim izborima, rekao je za RS da vlast u Beogradu ne može da se formira zbog, kako je naveo, izborne krađe.
I da bilo koji
rezultat koji se i bilo koja akcija od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće oslikavati volju građana.
Srbija protiv nasilja optužila je vlast da je uticala na izborne rezultate i kroz dovođenje glasača u Beograd sa strane. Srpska napredna stranka i državni vrh su odbacili navode o krađi izbora. Iz desne koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, je takođe poručeno da neće sa naprednjacima.
Onda imate činjenicu da ove izbore nisu bili regularni, naročito kad je reč o Beogradu.
Rekao je za RS Miloš Jovanović, lider Novog DSS-a.
Jedini izlaz iz ovakvih političkih kriza jesu izbori, ali pošteni, fair, gde imate medijski pluralizam, gde na lokalnim izborima glasaju samo građani koji žive u tim lokalnim sredinama.
Dejan Bursać sa Instituta za političke studije Fakulteta političkih nauka ocenjuje za RS da je izvesnije formiranje vlasti u Beogradu. On kaže da bi ga novi izbori iznenadili.
To pre svega primarno ipak zavisi od ključnog aktera u našem političkom sistemu, a to je SNS. I taj akter neće sebi dozvoliti da ponovo ide na izbore u Beogradu i da ponovo rizikuje, pošto Beograd jeste politička arena u kojoj, kao što smo videli i prošle i pretprošle godine, SNS može da izgubi.
Bursać ne veruje da izveštaj međunarodnih posmatrača može da rezultira ponavljanjem izbora i smatra da bi opozicija trebalo da se fokusira na izbore koji zaista dolaze, a ne na fiktivne beogradske. Podseća da dolaze izbori u 17 beogradskih opština, navodeći da u nekima od njih opozicija ima priliku za pobedu. U međuvremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda. Prethodno je međunarodna posmatračka misija konstatovala da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Pred zgradom Beogradske policije održan je juče protest zbog policijske racije u ulici Vuka Vrčevića. Stanovnici neformalnog naselja koje se nalazi ispod Pančevačkog mosta, većinom Romi, zatražili su kazne za policajce tvrdeći da su ih bez razloga tukli. Prenosi Zoran Glavonjić.
Romi iz Vuka Vrčevića ispričali su na protestu da im je 10. februara policija upala u kuće u potrazi za osumnjičenima koji su tog dana nedaleko od naselja napali policajce.
Oni su ušli kod mene u 9 sati uveče. Ja sam bila sa malo detetem u 6 godine. Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. I ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Marš pička ti materna, jebim vam majku cigansku. Čuti!
Cigansturo kao, cigansturo.
Najgore su žene, a ne muškarce. Žene, kako im nije sramo?
Nasilje nad ženama.
Što oni zamišljaju? Nemaju dušu.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Emina Selimi. Zufa Zorjani dodala je da bez odlaganja zahtevaju odgovornost za policajce iz subotnje racije.
Nazivam ih kureštinom. Sramota. Ja sam sama Karamajka, živim sa petoro dece.
Ne treba nama policija.
Kažu on moji čerki leži dole. To je sramota.
Sa ono pendra. Na šta znači to?
Nama je potrebna policija koja će pazi na nas, a ne da nas
maltretira.
Da nas biju. Rešenje da dobiju otkaz.
A ne da uđu
da idu po kontejnjerima.
Okupljeni su zatražili i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da utiče da policija prestane sa takvim postupanjem prema Romima.
Mi ništa nismo tražili od njih, da bi oni ušli unutra tukli sve nas, da vidu ceo svet ovo, da ima i u Beogradu batina samo Romima. Gde se pojavu Romi, sve su Romi batine tu, da to bilo sve naše dece. To je javno, to je stvarno sramota.
Rekao je Demuš Zorjani, u čiju kuću je policija upala 10. februara. On je saopštio da su predstavnici Roma 11. februara imali sastanak sa rukovodstvom Beogradske policije i da im je rečeno da se radi na slučaju. Unija Roma Srbije izrazila je zabrinutost i oštro osudila policijsko postupanje u romskom naselju Vuka Vrčevića, koje je ocenila kao brutalni i ponižavajući napad na civile. Zatražila je hitnu, transparentnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su pripadnici policije u skladu sa zakonom 10. februara na adresama stanovanja u Beogradu tražili lica koja se sumnjiče da su prethodno u bulevaru Despota Stefana uznemiravala više mlađih osoba na autobuskom stajalištu i potom napala i povredila policajca. Jedan od njih ciglom je pogodio policajca u glavu, dok ga je drugi udario zatvorenom šakom, naveo MUP. O upadu policije u kuće Roma MUP nije saopštio ništa. Nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da će tužilaštvo u sektoru unutrašnje kontrole policije i zaštitniku građana podneti prijave povodom navoda o policijskoj brutalnosti nad Romima.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.